Тимофейге жазылған бірінші қат, үшінші бап. Егер кімде кім жәмәәт жетекшісі болуды аңсаса, жақсы істі арзу еткені деген сөздер хақиқат. Солай етіп, жәмәәт жетекшісі айыпсыз, бір хаяллы, салмақлы, өзін тұтып білетұғын, хүрметлі, меймандос һәм тәлім беруге қабілетлі болуы шарт. Және де, ол мәскүнемлікке берілген, қызба, жәнжелкеш, пайда күнем болмай, ал мүләйім, өз үйін жақсы басқаратұғын, балаларына сөзін тыңлатып, өзін хүрмет еттіре алатұғын адам болуы лазым. Себебі, өз үйін басқара алмайтұғын адам, Құдайдың жәмәтіне қалай ғамқорлық қыла алады. Жетекші жақында сенген адам болмауы тиіс. Олай болса, ол мақтанып кетіп, шайтан сияқлы жазаға душар болуы мүмкін. Және де, ол айыпланып, шайтанның тұзағына түспеуі үшін, жәмәәттің сыртындағы адамлардың алдында жақсы атқа ие болуы керек. Сол сияқлы жәмәәт қызметшілері де мәскүнемлікке берілген, харам пайданы көздейтұғын адам болмай, бір сөзлі һәм хүрметлі адамлар болуы шарт. Олар сенімнің терең хақиқатлығын біліп, таза хүждан менен іс әрекет етуі тиіс. Бұл қызметшілер де дәслеп сынақтан өтуі лазым. Егер айыпсыз болса, қызметке қойылсын. Сондай-ақ, олардың хаяллары да өсекші болмай, хүрметлі, салмақлы һәм һәмме істе сенімлі болсын. Жәмәәт қызметшілері бір хаяллы, балаларын һәм өз үй ішін жақсы басқаратұғын адамлар болсын. Қызметін жақсы атқарған қызметшілер жоғары мәртебеге ерседі, һәм Масих Исаға деген сенімде үлкен батырлыққа ие болады. Мен жақын арада сенің жаныңа барудан үміт етемін. Бірақ егер кешіксем, Құдайдың шаңырағында сенушілердің қалай іс тұтуы керектігін білуің үшін саған осы хатты жазып атырман. Құдайдың шаңырағы, хақиқат тірегі һәм тикары болған тірі Құдайдың жәмәәті. Құдайдың жолының сыры ұлы екені сөзсіз. Келді Масих адам денесінде, мұхаддес рух тарапынан хақ деп тастықланды ол. Періштелерге көрінді. Ол хақында жарияланды милләтлерге. Дүнияда оған сенді. Ол жоғарыға алынды салтанат пенен.